prakses uzturēšanā ir 240 lati, vai ne?
240 lati ir
prakses uzturēšanai mēnesī.
Pie kopējā Sarungāla ģimenes ārsta Māja Liepiņa stāst, ka prakses uzturēšanai atvēlētā nauda nebūtu jau nesedz visus izdevumus.
Ja mums jau ir telpu, ir 200 latu, ja sistēma Komet, kur mums ir tā ārstiem tā, kur mēs ejam iekšā internetā vienotā sistēmā, tur mēs 50 latus katru mēnesi maksājam, IC tehnoloģijas ar mums ir ap 50 latu. Nu, protams, un mēs arī kaut ko regulāri tomēr savās praksēs uzlabojam, kaut ko nopērkam priekš prakses, ja tur arī mēs ieguldam līdzekļus, ja.
Reāla prakses uzturēšana aiziet 300 līdz 350 latu. Mediķi arī atzīst, viena no jaunajām prasībām, kas paredz lifti izveidi, ja ģimenes ārsta praksa ir otrajā stāvā, gluži vienkārši bez pašvaldības atbalsta nav pašu spēkiem īstenojama. Bet nekavējoši risinām šobrīd cēs ģimenes ārstiem ir transporta problēma.
Sākot pa 50 santīmiem pa kilometru maksājām, pēc tam 75 santīmi pa kilometru, gluži aplaupīšanai jau arī nevar padoties, jo šobrīd tā cena jau tagad, ko mēs redzējām pēdējā papīrā, tā jau mūsu aplaupīšana.
Un runa ir par transporta mājas vizītēm. Cēsīs līdz šim to nodrošināja cēs klīnika, bet ar 1. martu šis pakalpojums vairs nebūs. Pašvaldības sabiedrības veselības speciālists Zane Brente Brantiņa gan uzsver, risinājums tiks rasts.
Cēsu novads ir gatavs nodrošināt ģimenes ārsts ar transportu un nodrošināt arī ar auto vadītāju. Ģimenes ārstiem būtu jāsedz automašīnas faktiskās izmaksas šī pakalpojuma un kilometru nobrauktā cena.
Ja transporta problēma ir risinām ar pašvaldības palīdzību, tad jauno kvalitātes kritēriju prasības gan nebūs tik viegli īstenojams, ja nebūs atrisināta finansējuma problēma medicīnā kopumā. Tā savukārt vērtē ģimenes ārste Brigita Jaunzeme.
Līdz ko nav finansējuma, ja, un ja tam cilvēkam nav par ko maksāt, tā arī nekas jau spriekšēt nerisināsies. Labi, es varu sniegt palīdzību tev uz vietas, bet ja viņam ir jāgaida vienalga 2-3 mēneši rindās kaut kādu izmeklējumu, ko tas līdzies laicīgi kaut ko konstatēšu, bija man nesen gadījums. Jā, es laicīgi konstatēju, kur tiešām bija aizdomas, labi, ka neapstiprinās onkoloģiskā saslimšana, bet jau viņam 2 mēneši jāgaida vēl rindā ar to problēmu, kas it kā ir parādījusies, lai viņš vēl sīkāk tiktu uz izmeklēšanu. Nu, par tiem 2 mēnešiem, labi, es saku, ka tā nebija kaut kāda tāda onkoloģiskā. Par tiem 2 mēnešiem jau nezinu, kas būtu attīsties. Es domāju, ka teorēs viss sadurās naudā un trakajās rindās, kas ir vai pie speciālistiem, vai uz kaut kādiem višķītādiem smalkākiem izmeklējumiem.
Kā uzsver mediķi, var pacelt kvalitātes prasību līmeni, bet pats galvenais ir un paliek finansējums. Arī domājot par palīdzību hroniski slimajiem cilvēkiem.
Kas būs ar medikamentiem, kas ir hroniskiem pacientiem izdalīt, jo es domāju, ka tos noteikti arī es pārtērēšu tā summa, kas man ir izdalīta. Es domāju, ka tur visu gadu es nevaru to izvilkt. Nu, godīgi sakot, es saku, man apskaujas toreiz doša, kad es izlasīju savu līgumu un runāju par tiem hroniskajiem pacientiem, par to naudas summu, kāda man tika iedalīta gada aprūpē hroniskajiem pacientiem. Un tepat laikā pa televīziju rādīja, ka augšā cīnās par to, vai alga būs 8000 vai 4000. Ja? Un man tā summa ir tāda, kur pat tā summa nesasniec tādu, kā viņi pa mēnesi runāt par tām algām. Ja? Un es domāju, nu tad kur tā samērība ir? Tā tad ir valstī nauda. Nu, no kaut kurienes tad viņa ir tā nauda. Ja, bet kas attiecās uz mums, es nezinu, vai nu viss ir te par jaunu kaut kas ir jāsāk darīt. Ja? Arī tagad, nu labi, atkal kaut kādas noteikumus pieņem. Nav tādas stabilitātes. Paiet kaut kāds laiks, atkal viss tiek mainīts. Ja?
Ģimenes ārsti vērtē, ka šobrīd veselības aprūpes jums samilzušās problēmas galvenokārt tiek risināts uz viņu rēķina. Bet vai no tā tik tiešām iegūs arī pacienti? Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.